Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Minä olen Taneli Rantala.
Ja minä olen Jukka Joutsiniemi.
Tämä on Liftcast.
Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavat tasolle.
Erinomaista päivää kaikille kuuntelijoille. Tänään keskustelemme strategiatyöstä ja strategiaprosessista. Ja vieraana minulla on tänään tietysti Mikko Leskelä, joka on pian julkaisemassa aiheesta kirjan nimellä Avoin strategia, suljettu strategia, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti viimeisimpään tutkimukseen nojaten avoin ja osallistava strategiaprosessi. Tämän kirjan lukijat voi odottaa mielestäni tältäkin opukselta paljon, sillä Mikon aikaisempi kirja Business Antropologia voitti juuri vuoden bisneskirjapalkinnon. Ja Mikko toki tekee muutakin kuin kirjoittaa. Hän on Noreenin perustaja, toimitusjohtaja ja strategiakonsultti sekä usean yrityksen hallituksen jäsen. Mahtavaa saada Mikko tänne Liftcastiin vieraaksi. Tervetuloa Mikko.
Kiitos Taneli, kiitos kun sä olet teidän vieraana. En osaisi itsekään ton pidemmin itseäni esitellä.
No niin, mahtavaa. Hienoa kuulla. Siinä mun mielestä tuli kaikki tärkeimmät ainakin tästä näkökulmasta ja hyvä pohjustus siihen, että sulla on tästä asiasta aika paljon sanottavaa.
Joo, ja se on kiva, kun joku toinen esittelee tämä konsultointi. No sä tiedät, millaista tämä on. Mm-hmm. Tässä, niin kun, tässä pitää jatkuvasti maksaa toisten lounaita ja pitää itseänsä esillä. Musta on joskus hauska, kun joku toinen tulee ja tarttuu ja sanoo, että hei, sulla on mielenkiintoisia juttuja, tehtäisikö näistä jotain yhdessä ulos. Mm. Tämä on tosi kivaa, kun kutsuitte. Kiitos.
Joo, tämä on odottanut tätä paljon, mitä sun kanssa aina jutellut, vaihtanut sanoja aikaisemmin, niin aina tullut sellainen fiilis, että sun kanssa haluaa istua pidemmäksi aikaa alas ja ottaa tärkeän topiikin keskustelu.
Joo, mulla on semmoinen muistikuva, että me on sun kanssa törmätty kadulla ensimmäisen kerran, jostain syystä alettu jutella, ja siinä on niin kuin klikannut hyvin.
Kyllä, muistan saman. Sulla on ollut mielenkiintoinen startti vuodella. Tuli tämä voitto bisneskirja sarjassa, ja aika, mun mielestä aika hienoja kirjoja oli siellä finalisteina myöskin, että ei millään tavalla niin kuin helpolla ehkä tullut tämä.
Ei, sehän on kahden vuoden välein jaettava vuoden bisneskirjapalkinto, mikä on hiukan harhaan johtavaa, mutta se on aika iso ponnistus. Suomen ekonomit sen maksaa, se palkintosumma on yhteensä 35 tonnia, se on pikkasen isompi kuin Finlandia palkinto rahamääräisesti. Tosin niin kuin bisneskirjapuolella tämähän ei kiinnosta isoa yleisöä. Yleensä Finlandia-palkinnon voittajahan, sehän saa suurimman hyödyn siitä, kun se kirja boostautuu. Mutta bisneskirjan myyminen ja tunnetuksi tekeminen on semmoista grindaamista, että tällaisella palkinnolla ei ihan kauheasti ole siihen vaikutusta. Mutta kahden vuoden välein jaettava palkinto kohtuu merkittävä, ja kyllä minua jännitti. Siellä pari kirjaa, joita mä ihan oikeasti jännitin. Kovasti. Se syy oli siinä, että kun mä aloin kirjoittaa ensimmäistä kirjaa, niin mulla oli tavoitteena tämä kisa.
Okei.
Okay. Mä oon nähnyt muita humanisteja, kun he on itse asiassa bisneskirjapuolelle tulleet ja onnistuneet kirjoittaa jotain semmoista, millä tuo voittaa. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt kun kirjoittaa ensimmäisensä, niin miten se tekisi sen sillä lailla, että voisi voittaa tuo palkinnon.
Hieno tavoite. Hyvä tavoite mielessä ja tavoite saavutettu myöskin. Miltä se tuntuu kaiken kaikkiaan?
No, itse asiassa tuntuu ihan kauhealta koska tiedät, että yleensä kun jonkin asian asettaa tavoitteeksi, sit kun se tulee lähemmäs, mutta se ei ole ihan varma vielä, niin siitä tulee itse asiassa kauheata. Pelätä sitä, että sä menetät sen, joka tuli jo niin lähelle. Työkavereitani jopa kielsin tulemasta tuonne palkintojen jakotilaisuuteen. Ja sitten mä sain sen hetki aikaa se lämmitti. Mä kävelin se valtava sekki, semmoinen metrilevyinen sekki kainalossa. Sieltä sitten kotiin mun vaimo soitti, että tutko kaupan kautta ja tutko vessapaperia.
Takaisin elämän realiteetteihin.
Niin se laittoi vähän niin kuin, laittoi jollakin lailla mittasuhteisiin. Mutta mua jännitti, sitten mä oon kauhean kiitollinen, että toi kirja on löytänyt hyvän lukijakunnan. Ja nyt on seuraavan kirjan kanssa tavoitteet on suurin piirtein samanlaiset.
No niin.
Nyt sitten samaan aikaan, yhtä aikaa kun on rakastanut sitä ajatusta, että tekee kirjoja, jotka menestyy, niin sitten alkaa pelätä jo, että mitäs muuta tuonne markkinaan tulee, jotka sitten mut syöksee siltä paikalla.
Ymmärrän. Nämä on mielenkiintoisia dilemmoja, ja toisaalta niin kuin tässä lukija näkökulmassa, niin se, täytyy sanoa, että sä suhtaudut aika hienolla tavalla kuitenkin tähän, että voidaan tosiaan odottaa sinulta erinomaisia opuksia myöskin tulevaisuudessa.
Joo, kiitos.
Ja toi on hieno aihe mun mielestä kaiken kaikkiaan, avoin strategia, suljettu strategia. Oliko tämä helppo päätös sulle lähteä kirjoittamaan tästä aiheesta?
Tämä on muhinut 2-3 vuotta ja sitten tapahtui sillä lailla, että mun kollegaksi liittyi Jaakko Luomaranta, joka on tämmöinen osallistavan strategian tutkija Sankallinen yliopistossa. Ja me huomattiin, että meillä ei kummallakaan ollut ihan riittävästi materiaalia eikä niin kuin sanottavaa aiheesta, mutta huomattiin, että me laitettiin meidän voimat yhteen, niin me täydennettiin toisiamme tosi hienosti. Tämä on aiheena vaikeampi kuin tuo bisnesantropologia, koska tämä on tosi tutkittu strategia niin kuin tutkimuksen puolella, niin jos siitä jotain kirjoittaa, se pitää olla akateemisesti tosi perusteltu ja robusti. Ja sitten samaan aikaan tämä on todella vähän hyödynnetty asia niin kuin liikkeenjohdon puolella, erityisesti Suomessa. Ja sitten sinun pitää olla riittävästi kokemusta myös siitä, että miten tämä voidaan oikeasti tehdä. Ja sitten minusta ja Jaakossa nämä asiat tuli yhteen. Ja sitten me tiedettiin heti, kun meistä tuli kollegoita, että meidän tavoitteena on kirja. Ja saman tien otettiin Alma Talenttiin yhteyttä ja nyt vuosi sen jälkeen, niin meillä on kirja tulossa.
No niin, loistavaa. Kuulostaa tosi hienolle. Kaksi eri, vähän erilaista näkökulmaa vielä yhdistyy yhteen kirjaan. Niin tosi hieno. Odotan innolla, että pääsee tuon kirjan pariin. Ennen kuin mennään hei sinne strategiaprosessiin ja strategiatyöhön, niin jutellaan pikkasen vielä sinusta. Tutustutaan suhun. Mitkä 3 substantiivia kuvaavat Mikko Leskelän?
Tiesin, että sä kysyt tätä, mutta tämä on vaikea. Mä heittän vähän hulluksi.
Anna mennä.
Mä sanon ihan ensimmäisenä mystikko. Se on mun työtä, niin mä etsin uniikkeja näkökulmia elämään ja mä ratkaisen mysteereitä. Mä en saa mistään muusta niin paljon kiksejä kuin siitä, että mä ratkaisen jonkun mysteerin. Tämä hiukka ehkä juontuu myös siitä, että mä oon vähän semmoinen ADD-tapaus. Et pysyäkseni niin kuin elämässä kiinni, mä tarvin koko ajan jotain uutta ja mielenkiintoista. Hmm. Ja nyt mä pystyn organisoimaan tämän konsultoinnin niin, että mä oon parhaimmilla. Jollekin tämä voisi olla ongelma, että mä olen pikkasen ylivilkas ajatuksissani. Nyt se on hyvä.
Kyllä.
Toinen substantiivi. Mä oon empaatikko. Ja siis tämä tarkoittaa semmoista ällöttävää empaattisuutta, jota mulle, kun mä aikana opiskelin teologiaa, sinnehän ohjautuu aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka on kiinnostuneita toisista ihmisistä ja toisten näkökulmasta. Ja se saattaa joskus mennä hiukan överiksi. Ja mä muistan, että sit on pidetty joskus niin kuin teologien tai jotenkin muiden ihmistieteilijöiden tai ylipäänsä ihmisten niin kuin välittävien ihmisten haittana työelämässä. Mä taas löysin empatiakyvystä tällaisen niin kuin todella terävän työvälineen. Et sitä voikin käyttää ohjelmallisesti. Ja jopa ajatella sillä lailla, että empatiakyky on semmoista, kun kirurgi leikkaa potilasta, niin se itse asiassa käyttää empatiaa. Ja se kertoo jotenkin siitä, että miten niin kuin todella viiltävän terävä työkalu se on oikein käytettynä. Ja sitten tietenkin se pystyy, jos sä lähdet sohissille, niin sä saa vaikka minkälaista vahinkoa. Mutta tässä on toinen semmoinen alue, mikä on niin kuin, mitä mä oon joskus pitänyt heikkoutena ja sellaisena niin kuin, mikä saa mut lähteä takamatkalta joissain asioissa, niin mä oon tehnyt siitä tiedettä ja taidetta. Ja sitten kolmas luokan henkilö olisi johtaja. Ja tämä on sellainen hiljainen tai hidas kasvumatka, että nyt kun on kerännyt parinkymmenen hengen organisaation ympärilleen ja mennään erilaisten niin kansantalouden vaiheiden läpi, niin siinä testataan, että onko itsessä johtajuutta tai että minkälaista johtajuutta itsessä voisi olla. Ja tämä on ollut mulle semmoinen oppimismatka, ja mä olen ilokseni löytänyt että mussakin semmoista löytyy.
Hienoa. Hyvät kuvailut. Mystikko, empaatikko ja johtaja.
Joo.
Kun tämä Mikko, mystikko, empaatikko ja johtaja astuu huoneeseen, niin mitä tulee huoneeseen?
Huoneeseen toivottavasti tulee jotain semmoista, mitä mä oon kokenut monta kertaa elämässä. Mä olin aikanaan, mä olen siis toiselta koulutukselta, niin rahoitustieteilijä, ja mun ensimmäisiä rahoitusalan työpaikkoja oli Nokian yrityskauppatiimi, ja siellä mä koin jotain semmoista omituista. Se oli hyvin, hyvin pelottava ympäristö työskennellä globaalissa bisneksessä vaativien johtajien osa aivan psykopaatteja niiden niin kuin alaisuudessa tilanteessa, jossa heidän niin kuin miljoonatulonsa riippuu siitä, että minkälaisia päätöksiä me tehdään ja suositellaan. Ja monta kertaa siellä tuli tosi paljon semmoisia pelottavia tilanteita, ja mä huomasin semmoisen omituisen kyvyn itsessäni, että kun tilanteet käy tosi pelottavaksi, niin mulla pysyy tietynlainen viileys. Muakin pelottaa, mutta mä osaan elää sen kanssa. Ja itse asiassa musta tulee parempi ryhmässä silloin, kun tilanteet on tosi pelottavia. Ja se, mitä monen asiakkaan ja meidän oman jenginkin kanssa, mitä mä toivon ainakin, että mitä huoneeseen tulee, on tietynlainen rauhallisuus ja rauha. Mm-hmm. Et me voidaan ottaa vastaan tosi vaikeita asioita ja sitten käsitellä niitä ja tehdä tarvittavia päätöksiä. Ja itse asiassa liiketoiminnan johtaminen, niin kun tiedät, niin se on hyvin paljon itse asiassa tällaisten vaikeiden ja hiukan pelottavien asioiden käsittelemistä yhdessä onnistuneesti.
Kyllä.
Ja sitä mä toivon, että sitä mun myötä tulee huoneensa.
Hienoa, erittäin hienoa. Nosta pari esimerkkiä, minkälaisia pelottavia keissejä sulla on ollut viime aikoina pöydällä, niin päästään vielä sillä tavallaan niin kuin ymmärryksen tasolla enemmän.
Kaikkein pelottavinta on semmoinen, että sä tulet jonkun asiakkaan kanssa yhteen. Heillä hallitus ja johtoryhmä on keskenään jostain asiasta täysin eri mieltä. Tai siellä on aina on useita näkökulmia, ja he pääsevät siitä yli. Ja niitä alkaa itseä turhauttaa ja pelottaa, koska niillä on kaksi vaihtoehtoa. Niiden pitää joko löytää uudenlainen tapa katsella sitä ongelmaa. Tai ensin pitää löytää niin kuin tapa olla rauhassa sen ongelman kanssa. Ja sitten sulla on kaksi tietä. Joko se joudut tehdä väkivaltaa, eli joku joutuu määrätä, ja sekin on ihan ok ratkaisu jossain tilanteissa, että vaan voimakkain, ja se, jolla on eniten valtaa päättää, mitä tehdään, ja sekin on joskus hyvä ratkaisu. Tai sitten onnistutaan yhdessä löytämään joku uusi tulkinta tilanteesta, jonka pohjalta voidaan yhdessä tehdä päätös. Eli meidän kaikkien niin kuin tilannekuva, maailmankuva jollakin lailla muuttuu, ja sen seurauksena me osataankin päättää yhdessä jotain, ja halutaan päättää yhdessä jotain. Tämä jälkimmäinen on se domeeni, missä mä yleensä työskentelen. Ja tästä itse asiassa avoimessa strategiassakin on kyse. Strategiahan avautuu itse asiassa silloinkin jo, kun hallitus päättää osallistaa toimitusjohtajan tai johtoryhmän strategiatyöhön. Se on silloin jo jollakin lailla avattu prosessi. Ja silloin se saman tien tulee siihen ongelmaan, että kellä on päätösvalta, miten kannattaa päättää, miten tämä valmistellaan, miten muodostetaan mahdollisimman yhtenäinen näky siitä, minne suuntaan meidän kannattaa mennä. Ja jos se joudut valita sen väkivallan tien, niin sillä on sitten paljon muita seurauksia. Jälleen kerran se voi olla tosi voitokasta, se voi olla tosi hyvää, mut keskimäärin siinä tulee ruumiita ja se pelko jää pienenä.
Kyllä, tämä on hyvä pohjustus ja tähän aiheeseen. Kerro vielä vähän, että mihin suuntaan sä haluat yleisesti viedä työelämään. Sä kuitenkin aika monestakin suunnasta vaikutat nyt työelämän rakentumiseen, niin minne sä haluat viedä sitä? Onko sillä selkeä?
Mulla ei ole mitään tavoitetta tuossa asiassa. Mä oon ajatellut sillä lailla, että sillä on aina joku syy, miksi maailma on semmoinen kuin se on. Ja sitten jos saatat tosi ison tavoitteen, sanotaan näin, jos saatat tosi ison tavoitteen ja ripustat jollakin lailla sun tyytyväisyytesi ja onnellisuutesi siihen, että saat jonkun ison muutoksen aikaan, niin sinusta todennäköisesti tulee tosi onneton ihminen. Koska se joudut taistella niin isoja voimia vastaan. Mutta sitten mulla on tiettyjä toiveita tietenkin. Mä toivoisin, että työelämä menisi semmoiseen suuntaan, että ihmiset voisivat enemmän kokea tyytyväisyyttä siitä, mitä he ovat, mitä he kykenevät käsittelemään, millä lailla he tekevät analyysiä, miten he itseään ilmaisevat. Ja että ihmisellä olisi parempi olo olla niiden vahvuuksineen, mitä heillä on, ja jollakin lailla kontribuoida siihen kokonaisuuteen. Me tiedetään, että käytännössä me ollaan monessa kaikissa työyhteisössä kaukana siitä, että meillä on aina kirittävää siinä, että miten me pystyttäisiin käyttämään itse sitä voimavaraa hyödyksemme, että ihmiset on upeita itseänsä, ja niillä on taitoja, ja me osataan käyttää niitä yhteen. Ja nyt tämän, jälleen kerran tämä avoimen strategian alueen yksi semmoinen areena, missä mä yritän kontribuoida jotain tuohon, mutta en usko muuttavani ihan kauheasti itse mitään. Ja vaikka työelämä olisi täysin samanlaista, kun jonain päivänä lopetan aktiivisesti työnteko, niin aion olla tyytyväinen, että olen yrittänyt jotain.
Just, sehän se on tärkeää, että pistää kuitenkin itseensä likoon ja niin kuin, on valmis tekemään toimenpiteitä, mutta ei tämä kaikki voi olla sun hartioilla.
Ja mä tiedän sen, että sullakin ja Lifterilläkin niin kun teillä on hiukan samanlainen asennoituminen ja sitten teillä on tosi paljon hyviä työvälineitä ja itse asiassa saadakin paljon hyvää aikaan. Erityisesti mikrotasolla ja sitten mä itse ajattelen sillä lailla, että jos sä voit muuttaa jotenkin yksittäisten ihmisten elämää, niin se on itse suurin palkinto. Ja sitten sen seurauksena voi tulla jotakin isompaa joskus, mutta tässä työssä varmaan meitä molempia motivoi. Se, että sä voit yksittäisten ihmisten kautta tehdä elämästä todella paljon mielenkiintoisempaa.
Kyllä, kyllä. Ja onhan siellä sitten tietysti se hieno mahdollisuus, että pystyisi systeemeihin vaikuttamaan myöskin. Että jos niihin pääsee koskemaan, jotka tavallaan viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, ehkä vuodestakin toiseen, tuottaa sitten jotain. Onko se sitä hyvää lopputulosta vai negatiivista lopputulosta, niin jos niihin pääsee vaikuttamaan, niin sehän tässä on niin kuin jotenkin erittäin jännittävää.
Joo, riittävän pienistä systeemeistä, kun alkaa, niin
kyllä. Se
voi nimenomaan mennäkin just noin.
Kyllä, juuri näin. Ei voida maailman rauhaa tässä ehkä tälläkään podcastilla nyt tavoitella. Jos eka vähän määritellään tätä strategiaa, todella iso asia, monelle ihmiselle ehkä vähän semmoinen niin kuin pelottavakin, jollain tavalla mystinen, tältä odotetaan ihan valtavasti monesti ja tällä on hirveän isot vaikutukset sekä ihmisen tasolla, tiimeen tasolla, organisaation tasolla ja totta kai ihan sitten niin kuin yhteiskuntatasolla, mutta mitä sä sanoisit, että millainen on hyvä strategia?
Se on ihan mahdoton kysymys vastata, koska strategialla on tosi monta määritelmää. Ja tämä on mielenkiintoista, kun monesti kuulee vaikka hallitusten ja toimitusjohtajan tai johtoryhmän käyvän keskustelua siitä, että mikä kuuluu hallitukseen, mikä on operatiivista ja mitä on strategista. Ja se käydään tosi kiivaasti sitä keskustelua. Ja se vähän niin kuin ihmiset suuttuu, ja suuttuu ja se jotenkin ilmaisee siitä, että siellä on joku semmoinen määritelmä, joka onkin itse asiassa tosi epätarkka. Sitten sitä puolustetaan suuttumalla ja olemalla tosi kiihkeitä, että tämmöinen tämä operatiivista tämä ei kuulu tänne. Ja kun se todellisuudessa on tosi häilyvää, mikä on oikeasti strategista. Ja sitten kysymys siitä, että mikä on strategisesti, niin mikä on niin kuin hyvä strategia, niin se ei voi sanoa mitään muuta kuin, että se on jollakin lailla niin kuin ympäripyöreästi jotain semmoista, mikä on sovitettu täsmällisesti siihen tilanteeseen, missä sitä strategiaa halutaan käyttää niiden ihmisten kanssa, joidenko toimintaan sen pitää vaikuttaa. Ja nyt tästä, kun me nimettiin meidän kirjaa avoin strategia, suljettu strategia, ihan siitä syystä, että tämä sovittaminen vaatii tosi vaikeaa harkintaa. Ja niin kuin strategian avaaminen. Jossain tilanteessa on todella fiksu päätös, jossain tilanteessa se on aivan mahdoton päätös. Niin ei pidäkään tehdä. Ja sitten strategian avaaminenkin on vaikeaa. Ei ole ollenkaan itsestään selvää, että strategiatyötä kannattaa aina avata. Se joskus on tosi tyhmää, jos niin tehdään. Mm. Eli kysymys on sillä tavalla, kun jonkin aikaan ja tilanteeseen strategian sovittamista niin, että se vie meidät niihin tavoitteisiin, mitä on asetettu. Mm.
Sä kosketit jo tätä strategisuuden ja operatiivisuuden suhdetta tuossa, ja monesti strateginen taso pidetään niin sanotusti ylätason asiana, ja sitten operatiivinen taas sitten niin, kuin niin sanotusti alatason asiana. Joo. Sitten monesti sotketaan vielä siihen niin kuin organisaation rakenteeseen, että ylätaso, jes, päätetään ylätasolla, alataso, annetaan heille vapautta tehdä sitä operatiivista toimintaa. Miten se, niin kuin, miten organisaatio voi jollain tavalla niin kuin päättää, että miten me, missä se raja kulkee, onko sillä jonkinlaista rajaa olemassa, ja miten sä niin kuin näet sen?
Mä voisin kertoa tähän mielenkiintoisen esimerkin ja semmoisen happotestin tuolle kysymykselle, että onko tuo järkevä kysymys. Supercell. Mm-hmm. Yhtiö. Nyt kun me tiedetään, että Supercell perustuu tämmöiseen solurakenteeseen siihen, että soluilla on valtava autonomia tehdä tosi massiivisia päätöksiä. Että kun solu päättää julkaista pelin, ja jokainen julkaistu peli on tähän päivään mennessä tuottanut yli miljardin, ja parhaimmat useita, tai sitten solu voi päättää olla julkaisematta peliä, se on täysin heidän vallassaan. Kysymys siitä, tekevätkö nämä solut strategisia päätöksiä? Mielenkiintoista, koska Supercellia voidaan nähdä sillä lailla, että sen strategia on itse asiassa aika stabiili, että ne on päättäneet tehdä mobiililaitteille pelattavia pelejä, ja joka on siis valtava kasvumarkkina, ja sitten luoda maailman parhaan toimintaympäristön kehittäjille tehdä pelejä. And that's it. Ja se on strategia, joka on itse asiassa pysynyt aika stabiilisti vuodesta toiseen. Ja sitten sen sisällä sulla on vaan laaja autonomia näillä tiimeillä, ja he toteuttaa tätä strategiaa nyt käyttämällä sitä autonomiansa. Me voitaisiin olla tosi tyytyväisiä, jos me määriteltäisiin tämä näin. Mm-hmm. Mutta entä sitten, kun ne yksittäiset pelin julkaisupäätökset sitten sattuu kuitenkin olemaan niin helvetin isoja. Että sun niin kuin tulevien vuosien liikevaihto ja kannattavuus riippuu niistä täysin. Niin mä en osaa vastata, eikä muuten osaa Supercellilläisikään välttämättä vastata siihen, että osallistuvatko he strategiaan tekemällä näitä päätöksiä, vai onko strategia fiksattu ja he vain toimivat täysin operatiivisissa asioissa, koska se on heidän strategiansa mukaista. Ja tämä kertoo jotenkin siitä, että tuo kysymys voi olla mieletön, ja me voidaan määritellä se monella lailla. Ja sitten oikeastaan se on aika kuriositeetti se kysymys, jos sulla on firma, joka tekee satoja miljoonia joka vuosi käyttökatetta.
Kyllä.
Ja oikeasti vuosi julkaisu uusia pelejä.
Just tämä. Hyvä konkreettinen esimerkki.
Se on mielenkiintoinen.
On todella. Kyllä. Sä nyt sanoit, että tässä oli niinku heidän strategiassaan, jos tämä nyt olisi se strategia, jollain tavalla niin kuin löytyy kaksi puolta. Toi kuulosti heti mulle sillä, että ai vitsi, siinä on niin kuin ihanan yksinkertainen ja selkeä strategia, ja tämän varmasti niin kuin organisaatiossa ymmärretään, ja se on helppo viestiä, ja ulkoisesti helppo viestiä, ja mekin puhutaan siitä nyt tässä. Niin onko se selkeys jonkinlainen hyve tässä strategian lopputuloksessa?
On, mutta selkeyskin pitää ymmärtää jollakin lailla oikein. Selkeys on parhaimmillaan sellaista, että se siis, niin kuin, asioista tulee, sä voit ajatella, että sä viestit jonkun asian tosi selkeästi, mutta ei ihan kauheasti vaikuta ihmisiin. Että se voi olla tosi määritelty ja sanottu selkeästi, mutta ei kauhean vaikuttavasti. Mistä se johtuu, että jotkut organisaatiot, kun ne julkaisee strategiansa tai kun ne kertoo strategiansa, niin se vaikuttaa tosi paljon. Jotkut organisaatiot, kun ne kertoo strategiansa, niin oikeastaan mitään ei tunnu ihmisissä liikahtavan. Osa sitä selkeyttä on semmoinen tietynlainen ajatuksen selkeys sisäisesti, joka on semmoinen vahva laadullinen ominaisuus, että auttaako tämä strategia itse asiassa. Se, miten se on ilmastu, auttaako se meidän ymmärtämään maailmaa jotenkin toisella lailla kuin moni kilpailija, tai miten me on aikaisemmin itse ymmärretty. Että se selkeys on tietynlaista ajattelun selkeyttä, ja sielläkin vielä semmoinen äärimmäinen laatuvaatimus, että auttaako tämä strategia meitä näkemään maailman selkeästi? Ja sitten, että mikä meidän paikka siinä maailmassa on. Siis kaikki isot talot nykyään julkaisee strategiansa, ja ne käyttää siihen viestintätoimistoja, ne on äärimmäisen kiillotettu, ja ne näyttää helvetti kaikki samanlaiset keskenään. Saaks teidän podcastissa kiroilla?
Kyllä, nyt saa.
Hyvä, koska ne näyttää ja ne ei sytytä yhtään ketään. Niin, ja silloin pitäisi johtajana niin kuin kysyä, että mikäs tässä onkaan mennyt pieleen?
Ja.
Meillä on tosi selkeä strategia, joka ei selkeästi sytytä ketään.
Kyllä, kyllä. Eli strategian pitää vaikuttaa.
No, sehän varmaan sen niin kuin jollakin lailla semmoinen niin kuin, testi on, että sillä saadaan joku haluttu muutos aikaan.
Juuri näin. Selkeästi tässä niin kuin kirjan, mitä kirjasta on lukenut, sen vähän mitä siitä on nyt tähän mennessä kuullut, niin kuitenkin suunnataan sitä siihen, että tämä avoin tapa muodostaa strategia, osallistavaa tapa, on se niin kuin semmoinen suunta, jota pitäisi ainakin vähän niin kuin lähteä katsomaan. Ja niin kuin sanoit, että se ei ole välttämättä kaikissa tilanteissa se oikea ratkaisu. Mitä sä sanoisit, että miksi tämä avoimuus ja osallistava tapa on se, jota kannattaisi lähteä organisaatiossa tutkimaan?
Siinä on kolmenlaisia syitä. Ensinnäkin, se alkaa olla ihmisten odotus omalta työltään. Että jollakin lailla, että sä ymmärrät, mitä sä oot tekemässä, mitä sä teet vaikuttaa siihen, mihin me ollaan menossa, ja että sä pääset jollakin lailla osallistumaan siihen. Ihmisten tietotaito kasvaa, niiden tekniset valmiudet kasvaa. Ylipäänsä kulttuuri on yhä avoimempaa. Me ei enää hyväksytä sitä, että meillä on eri kastisia ihmisiä organisaatioissa. Nyt kun mä oon tässä käynyt monen pääkaupunkiseudulla pääpaikkansa pitävän pankin kanssa viime vuosina keskusteluita, ja se ei ole kauhean kaukana, kun niillä oli johdolle ja henkilöstölle eri ruokalatkin, ja se ei ole kaukana se maailma, se oli jossain 80-luvulla, jolloin mekin ollaan sun kanssa oltu ihan tiedostavia ihmisiä, ja tämä on muuttunut. Se, että ihmisten odotukset siitä, mitä on elää organisaatiossa ja mihin mä voin osallistua, niin ne kasvaa. Okay. Sitten toinen selkeä johdon näkökulmasta selkeä etu tällaisesta osallistavasta strategiatyöstä on se, että jos sun organisaatiossa jotain ymmärrystä ja älyä, niin kuin varmasti on, ja sä osaat jollakin lailla hyödyntää sitä sun strategisessa analyysissä, kun ratkaistavat ongelmat nykyään on niin vaikeita, niin sitten lopputuloksesta tulee todennäköisesti jollakin lailla oivaltavampi ja parempi. Mm-hmm. Se on hitaampaa, mutta yleensä tämä on sellainen trade-off, että se ollaan valmis niin kuin hyväksyä. Ja sitten varmaan kaikkein merkittävin syy avoimen strategian siirtymisessä on se, että kun yritysten pitää olla aika herkkiä, koko ajan valmiita muuttumaan, pikkuhiljaa hakemaan uutta suuntaa, niin se et voi enää tehdä nykyään, maailma ei enää toimi sillä tavalla, että sä teet monivuotisen strategian, jota sitten vaan toteutetaan vaikka nyt 3 tai 5 vuotta kerrallaan, vaan sun pitää tiheämmässä syklissä osata arvioida, mitä täällä tapahtuu ja mitä se vaatii meiltä. Ja tolleen osallistamisen kautta, niin jos se on tehty hyvin, ja jos niiden ihmisten, jotka osallistuu strategiatyöhön, niiden maailmankuva, tai siis kuva maailmasta ja omasta organisaatiosta jollakin lailla muuttuu, siinä tulee se selkeys, mistä äsken puhuttiin. Ne näkee maailman selkeästi uudella lailla. Niin se alkaa saman tien muuttaa sen organisaation suuntaa. Ilman, että ei mitään strategiadokumenttia lanseerata intrassa, tai pitää jotain humppaa jossakin jäähallissa, hallissa, jossa palkitaan 20 vuotta talossa olleet ja sitten kerrotaan meidän uusi strategia. Vaan niin kuin se ei tarvitse odottaa mitään tällaista. Vaan ihmiset, kun jos asiantuntija tai johtaja tai joku muu strategiaprosessi, jos hän muuttuu sisäisesti, jos hän näkee jotain toisella lailla, hän alkaa automaattisesti toteuttaa sitä. Ja silloin sitten tulee vaan niin kuin jollakin lailla nopeampaa ja helpommin toteutettavaa. Ja semmoinen vanha puujalkavitsi strategiassa on se, että sitä mitä ei voi käsittää, se täytyy jalkauttaa. Ja mua siis harmittaa koko jalkautustermi, koska se nähdään silleen mekanistisesti, että joku muu on tehnyt jonkun strategian ja sitten joku jalkautusammattilaiset nyt jalkauttaa sitä. Tästä vaiheesta pyritään täysin yli tällaisesta jaosta avoimen strategian kautta.
Just näin. Kun on tehnyt organisaatiossa toimintatapan muutoksia tai tämmöisiä strategisia muutoksia, minne ne rajat nyt ikinä vetääkään, niin sen huomaa tosi vahvasti, että jos se menee niin sanotusti työyhteisöltä työyhteisölle, niin silloin se hyöty on, siinä on paljon muitakin hyötyjä, ehkä tulee paljon parempi, mutta nimenomaan se, että se, sillä on oikeasti jotain väliä, se menee käytäntöön, se ei jää sinne pöytälaatikkoon.
Joo.
Erittäin hyvä, hyviä tärkeitä hyötyjä. Mitä sä sanoit, sä nostit sieltä ehkä tämän hitauden vähän sivulauseessa esille. Onko jotain muita sudenkuoppia, mitkä saattavat tulla eteen, kun siirrytään tähän avoimeen suuntaan?
On. Kaikkein suurin avoimen strategian dilemma on se, että tämä on todellinen dilemma, johon tämä kirja itse asiassa keskittyy, on se, että strateginen päätöksenteko ei voi koskaan olla demokraattista. Se voi olla, on yksi poikkeus, jossa se voi olla demokraattista, mutta muuten se ei voi olla. Valta ja vastuu kulkee aina käsi kädessä. Hallitus saa mandaattinsa omistajilta, toimitusjohtaja saa mandaattinsa hallitukselta, ja se pystyy delegoida sitä jonkin verran. Mutta aina tällaisessa niin kuin, taistelussa markkinaosuuksista ja menestyksestä aina valta ja vastuu kulkee käsi kädessä, ja lopulta päätökset täytyy tehdä ne, jolla on oikeasti vastuukin niistä. Ja historia on pullollaan esimerkkejä avoimesta strategiasta, joka on epäonnistunut just tästä syystä, että näitä asioita ei ole osattu pitää erillään. Ja hauska anekdootti on se, että puna-armeija on itse asiassa ensimmäinen esimerkki. Strategia on sotatermi. Puna-armeija on 1900-luvun alussa syntynyt, niin se itse asiassa aloitti aivan alussa täysin demokraattisena organisaationa. Okay. Ilman käskyvaltasuhteita upseerit äänestettiin keskenään porukasta ilman selkeitä hierarkioita, ja se ajautui kaaokseen saman tien. Nyt sitten 2000-luvulla niin esimerkiksi Wikipedia, joka elää tällaisesta avoimen demokratian niin kuin ihanteesta, niin yritti tehdä strategiaa täysin demokraattisesti käyttäjäkuntansa kanssa ja avautui ihan totaaliseen sekasortoon. Se ei näy meille välttämättä, mutta siellä on käyty siis tosi kovia vaiheita taustalla. Ja sen pelasti ainoastaan se, että syntyi varjostrategiaprosessi, jossa johtajat alkoi käyttää sitten kuitenkin sitä valtaa, joka heille kuuluu. Ja alkoivat tehdä päätöksiä.
Eli päätöksenteko pitäisi olla enemmänkin semmoista konsultatiivista, että otetaan sieltä niin kuin tietoa muualtakin ja niin kuin nähdään se arvokkaana, mutta kuitenkin lopullinen päätös tapahtuu siellä, missä sitä valtaa on.
Joo, mutta nyt mielenkiintoista, kun sanotaan, että otetaan tietoa. Mm-hmm. Mikä on nyt se paikka, missä itse asiassa se osallistaminen voi niin kuin parhaimmillaan toimia? Mm-hmm. Eli se tietohan ei välttämättä ole olemassa ennen kuin sitä otetaan, niin me voidaan itse asiassa synnyttää osallistavia tiedon tuottamisen prosesseja, jossa ihmiset, jotka osallistuvat strategiatyöhön, osallistuvat analyysiin. Ja jos mä osaan kuvata niin kuin silleen, me niin kuin suurimmat opit tästä aihepiiristä niin tämän kirjoitustyön kautta, on se, että strategiatyössä on aina vaiheita, ja semmoisen hyvän osallistamisen, niin kuin, sillä on tosi selkeä kaava, miten se voi onnistua ja päästä tämän dilemman yli. Se on sellainen, että jokainen vaihe organisoidaan tämmöiseksi loopiksi, jossa alussa sulla on aina johdon hypoteeseja tai sen organisaation ylimpien kerrosten, tai ehkä ne on jaettujakin hypoteeseja, mutta ajatus on se, että sulla on aina muutama osin ristikkäinenkin hypoteesi. Ja nyt tässä on se paikka, että lähdetäänkö käyttää väkivaltaa vai haetaanko jotakin yhteistä ymmärrystä. Jos sä haluat mennä yhteisen ymmärryksen kautta, niin viisas johtaja luo näistä hypoteesista tutkimussuunnitelman. Toteaa, että hei, että meidän täytyy pystyä validoimaan tämä, tehdään tutkimussuunnitelma, ja sitten lähtee sen tutkimussuunnitelman mukaisesti keräämään jonkun uuden datasetin, joka on kaikille osallistujille uusi. Me muistetaan alkutilanteessa, meillä on keskinäisiä hypoteeseja, eri ihmiset kannattaa eri hypoteeseja, ja me ei päästä eteenpäin. Se tutkimussuunnitelma kerät jonkun datasetin, ja nyt sä kutsut ihmiset analysoimaan sitä dataa.
Mm.
Eli sä luot rakenteen, jossa ihmiset voivat käyttää kertynyttä ymmärrystä ja kykyä siihen, että voi itse asiassa tulla yhdessä analysoimaan. Ja sitten sen jälkeen tämän analyysin pohjalta johto voi sitten pitää, tai kannattaakin pitää oikeus sitten muokata niitä hypoteesejaan. Ja tämä pitää kertoakin ihmisille, että näin tämä menee. Tässä on meidän hypoteesit, näin kerättiin dataa, ja sitten johdon kannattaa uskaltaa tehdä silleen, että se datasetti on aidosti kaikille uusi. Johto ei saa mennä sitten siihen väliin. Johdolla oli tutkimussuunnitelma, sitten tulee dataa, ja se pitää olla raakaa. Ihmisillä pitää olla aito kokemus siitä, että nyt me saatiin tämä, nyt me päästään yhdessä, meillä annettiin välineet, miten tämä analysoidaan. Ja nyt tämä analyysi, jos se tehdään hyvin, jos hypoteesit on selkeät, jos tutkimussuunnitelma on looginen, ja jos data on hyvä, niin jos maailman pitää näyttäytyä jotenkin uudessa valossa meille, niin se alkaa näkyä siellä. Ja nyt kun saatat muutamia kymmeniä, tai ehkä jossain tilanteessa jopa satoja osallistujia, jotka pääsee osallistumaan analyysiin. Jos tämä ketju on selkeä, he alkaa nähdä maailman uudella tavalla, samalla lailla keskenään yhtä aikaa. Tälleen se muutos alkaa tapahtua, ennen kuin mitään virallisesti on edes päätetty. Ja sitten johto todennäköisesti, kun on ollut mukana tässä prosessissa, tekee sitten myös sen mukaisia päätöksiä. Tai sitten on tekemättä. Että sehän johdolla on valta ja vastuu, niin ne, totta kai ne voi sitten lopulta päättää, että ei mennä tuonne suuntaan. Ja heillä sitten on ulkopuolelta arvioiden joko hyvät tai huonot perusteet.
Mm.
Mutta se kuuluu vallan ja vastuun niin kuin dynamiikkaan.
Juuri näin. Totta kai tähän kuuluu tämä elementti, että se on pikkasen niin kuin hitaampaa ehkä, ja ei ehkä niin suoraviivasta. Siellä on noita luuppeja välissä, eikä vaan sitä niin kuin suoraan moottoritien ajoa niin sanotusti, niin siihen liittyy vahvasti se, että isoissa organisaatioissa on valtava määrä ihmisiä, ja tietysti olisi hienoa, että me saataisiin kaikki ihmiset siihen mukaan, ja kaikille semmoinen fiilis, että jes, minä olin mukana tässä, ja nyt mä ymmärrän tämän valtavan hyvin, mutta kuitenkin tullaan siihen tilanteeseen, että ihan kaikkia ei pysty osallistumaan, tai sitten joitain pystyy osallistumaan vähän niin kuin tiiviimmin ja joitain taas erittäin löyhästi. Miten tätä dilemmaa pystyy ratkaisemaan?
Niin, sulla on totta kai erilaisia osallistamisen menetelmiä. Mä siteeraan tässä SOK:n transformaatiojohtaja Sebastian Nyströmiä, joka oli aikanaan Nokian strategiajohtaja ja on tehnyt valtavaa muutosta tuossa SOK:n organisaatiossa tällaiseksi moderniksi digitaaliseksi organisaatioksi. Tätä heidän monialaista liiketoimintaa. Se on tosi, niin kuin, jossakin monialaisessa osuuskunnassa, jos missä korostuu tämä niin kuin, valtava organisaation kompleksisuus ja isot muutospaineet, jotka ulkopuolelta tulee. Mietin nyt vaikka, mitä esimerkiksi ruoan hinnalle on viime aikoina tapahtunut, miten se vaikuttaa tuollaiseen osuuskuntiin ja miten paljon erilaisia päätöksiä heidän täytyy kyetä tekemään. Ja se ei voi tapahtua kuin pelkästään tämmöisen top-down-menetelmällä. Nyt se nerokkuus, mitä Sebastian kuvasi siitä, että mitä hän on oppinut strategiatyöstä SOK-aikana. Me haastateltiin häntä tähän kirjaan, oli se, että hän sanoi, että hän on oppinut semmoisen tavan kehittää osaa strategiasta tekemällä. Jossa iso joukko ihmisiä tekee, ja tekemisen kautta he alkaa kulkea ja muodostaa kuvaa siitä, mitä pitäisi tapahtua, ja alkaa kulkea oikeaan suuntaan. Ja muodollisia päätöksiä tehdään yleensä siinä vaiheessa, kun iso osa porukasta on jo kulkemassa oikeaan suuntaan. Ja nyt tämä on mielenkiintoista. Nyt tämä pudottaa täysin sen vaatimuksen, että meidän täytyisi miettiä sitä, että mikä muodollisesti on nyt se ymmärryksen taso, mikä jokaisella pitäisi olla, että me voidaan päättää jotain. Ja se keskitytkin katsomaan, että ollaanko me tekemässä jo oikeansuuntaisia asioita. Ja jos me ollaan tekemässä, niin sitten voit luottaa, että se ymmärryksen taso on ihan riittävä. Ja sitten sä päätät asioita, jonka porukka on jo menossa. Ja Sebastianin iso oivallus tässä on ollut se, että strategia syntyy monessa tapauksessa myös tekemällä. Kaikki strategian osa-alueet ei. On alueita, jotka pitää brutaalisti päättää. Esimerkiksi jos sä lopetat liiketoiminnan, niin se et voi koskaan itse laittaa organisaatiota itse työhön keksimään, että he on hyödyttömiä, jos sitä ei tule tapahtumaan. Ja tällaiset iso portfoliotason päätökset täytyy tehdä. Tai sitten jonkin strategisiin juttuihin liittyy niin iso salassapito, että sä et voi koskaan osallistaa tai niin kuin esimerkiksi yrityskauppoja ja muuta, tai tosi sellaista niin kuin vaativaa niin kilpailija-analyysiä ja oman ymmärryksen piilottamista kilpailijoilta. Mutta valtaosassa sä pystyt saada ihmiset liikkumaan oikeaan suuntaan, ja sitten sä arvioit sitä liikkeen perusteella.
Hieno näkökulma. Hyvä lähestymistapa, kyllä. Kyllä.
Mä olin tosi otettu ja yllättynyt siitä, niin kuin siitä filosofiasta, jolla Sebastian johtaa. Ja sitten mä löysin samanlaista aika monesta muustakin organisaatiosta, kun aihepiiri tutki, mutta Nyströmillä tämä oli jotenkin kaikkein selkeimpänä.
Ja noin kompleksissa yhteydessä ja organisaatiossa. Miten sä näet, että kaiken kaikkiaan tämä johdattelee siihen, että minkälaiselle organisaatiolle tämä oikeastaan sopii? Tämä sopii SOKlle jollain tavalla, mutta entäs muut organisaatiot?
Niin, kysymys on pikemminkin semmoinen, että millaisella organisaatiolla on varaa täysin jättää osallistamatta ihmisiään strategian tekemiseen. Tietenkin, niin kuin sitäkin sanoit, se menee eri niin kuin organisaatioasteilla, mennään eri syvyydellä. Mutta jos niin kuin ääripäässä ajatellaan sille, että vielä 60-luvulla joku lehti julkaisi aikanaan tuon General Electricin pääjohtajan Fred Porsin haastattelun, jossa hän kertoi, että hänellä on yhtiön strategia, jota hän pitää suljetussa pöytälaatikossaan, eikä näytä sitä kenelleen. Sitten sanottiin vielä, että hän on kuin Kerberos, joka vartioi tätä strategiaa Magalan porteilla. Edes hänen johtoryhmänsä ei tuntenut hänen strategiansa. Ja se oli ihan maailmassa, sen ajan maailmassa. 60-luvun alussa. Mieti.
Kyllä.
Saattaa olla strategia, mutta et vaivaudu kertomaan sitä edes sun johtoryhmälle. Ja nyt kun pikakelataan sieltä, eikä tarvitse edes pikakelata, koska 60 vuotta on aika lyhyt aika. 60 vuodessa meillä on tilanteessa, jos me joudutaan kysymään, että onko sulla varaa niin kuin pitää ihmisiä yhtään ketään pimennossa, ja onko sulla varaa olla osallistamatta heitä, kun organisaatioiden täytyy muuttua niin nopeasti, että voiko ne muuttua, jos ei he pääse jollakin lailla jo pohtimaan, mikä tämä muutoksen suunta pitäisi olla. Tanskan maajohtaja Tuomas Oijala, jota me haastateltiin tähän kirjaan viime syksynä, kun hän oli vielä maajohtaja, nyt hän on edennyt organisaatiossa toisiin tehtäviin, niin hän kun me kysyttiin, lähestyttiin häntä ja kysyttiin tästä niin kuin, tällaisen niin kuin white collar ja blue collar niin kuin asetelmasta, että valkokaulustyöntekijät, joista nyt yleensä kun osallistamisesta puhutaan, niin me puhutaan heistä, ja sitten me jätetään vähän niin kuin nämä sinikaulustyöntekijät, jotka heidän tapauksessaan niin kuin mekaanikkoja, asentajia ja kaikkea tällaisia. Niin hän vähän niin kuin tulistukin tuosta kysymyksen asettelusta ja sanoi, että toi on täysin keinotekoinen, että nimenomaan tämä ei ole strategian ymmärtäminen ja siihen sen muodostamisen osallistuminen ei voi olla varattu vain joillekin niin kuin työntekijäluokille. Ja sit se on niin kuin asioiden käytännön tekemisen kannalta itse asiassa tosi tärkeää, että ihmiset, jotka käytännössä tekee asioita, osallistuu jollakin lailla tai saadaan mukaan, tai mikä se sitten onkaan se tavoite jossakin organisaatiossa.
Kyllä, kyllä. Voisi kuvitella, että siellä nimenomaan ylimmässä johdossa kuitenkin ollaan kaikista tavallaan huonommin tietoisia siitä, että mitä siellä nimenomaan siellä niin kuin vaikkapa asennusvaiheessa tapahtuu. Että se nimenomaan sieltä tuleekin sellaista tietoa, joka voi jollain tavalla avata sen ihan täysin seuraavalle tasolle sen strategian.
Joo. Nyt jos mietit, että musta ei olisi koneen johtoryhmään, en uskalla sitä niin arvioida esittää susta, mutta osaat varmaan esittää itse, kun miettii sitä, että miten kauhistuttava tehtävä toi on, että sä oot markkinajohtaja globaalissa bisneksessä, kaikkien näiden tuulta heittelevän, että teknologia kehittyy valtavaa vauhtia, sulla on valtavan kokoinen organisaatio eri puolilla maailmaa, ja sitten sun pitäisi tehdä strategia. Niin se on helppo tälleen konsulttina viisastella nyt tästä avoimuudesta, mutta siitä mulle maksetaan. Mieti sitten sitä, niin kun, jos sä olisit oikeasti koneen toimitusjohtaja tai talousjohtaja tai strategiajohtaja tai joku muu, ja sun pitäisi oikeasti tehdä tämä päätös, miten tämä saadaan aikaan. Niin se ei ole kauhean yksiselitteisesti, niin on pakko. Ja kukaan ei voi tulla sanoa, että hei, tässä on tämä prosessi, nyt me tuotetaan tämmöinen prosessi. Nyt on pakko aloittaa jostakin tekemällä ja oppimalla, että mikä meidän tilanteessa, mikä meidän organisaatiossa toimii.
Kyllä. Ja onko se edes näin, että mikä toimii meidän organisaatiossa? Että eikö se ole näin, että ensi vuonna ihan eri tapa saattaa toimia?
Saanko mä esittää toisen mielenkiintoisen tapauksen?
Anna mennä.
OP-ryhmä. Muistat sen? 2016 Reijo Karhisen johdolla OP julkaisi strategiansa, jossa heistä tuli monialainen palveluyhtiö, ja he meni sairaalatoimintaan ja auton niin kun, yhteiskäyttötoimintaan ja ties mihin. Ja se oli niin iso uutinen silloin, kun se julkaistiin kesällä, että samaan aikaan oli kokoomuksen puoluekokous, ja kokoomuksen puoluekokouksesta ei juuri kirjoitettu mitään, kun kaikki keskittyi siihen, että OP:sta, tästä kaikkien rakastamasta isosta osuuskunnasta tulee nyt monialainen yhtiö, joka Karhisen sanoin ei osaa vielä edes kuvailla sitä, että mikä 5 vuoden päästä heidän niin kuin iso osa heidän liiketoimintaansa on. Siitä 1,5 vuotta eteenpäin ruoriin astui Timo Ritakallio uutena pääjohtajana, teki täyskäännöksen. Aivan niin kuin totaalisen täyskäännöksen. Hesarissa hiukka mun mielestä niin kuin ilkikurisestikin toimittaja kirjoitti, että Ritakallion tavoite on perua kaikki edeltäjänsä isot päätökset. Ei, siellä oli erilainen tilannekuva. Mm-hmm. Maailma oli muuttunut, OP:n asema oli käynyt epävarmemmaksi, kulut oli kasvanut 13%, olikohan se niin, tuotot vain 4%. Ritakallio sitten teki uuden arvion ja totesi, että tässä on tehtävä täyskäännös. Ja hän ei tehnyt sitä niin kuin valtavasti osallistaan. Se Karhisen prosessi oli huomattavan osallistava ja huomattavan maailmaa syleilevä, ja siihen osallistuttiin myös talon ulkopuolelta. Kun Ritakallio vei sitten oman tämän muutosprosessinsa läpi, hän kyllä keräsi laajasti palautetta ihmisiltä, mutta se oli tosi pieni joukko, joka valmisteli ja teki päätökset, ja siitä tuli hyvä. Me ei tiedetä, mitä 2016, mitä sille olisi käynyt sille OP:lle. Voisi olla, että se olisi ollut tosi menestynyt sekin. Mutta se oli täysin avoin osallistajaprosessi. Hän sai porukat mukaan. Ritakallion prosessi oli todella suljettu, todella nopea, aivan radikaali suunnanmuutoksi. Hän sai porukat mukaan. Ja OP on menestynyt sen jälkeen. Nyt ei kukaan voi tämän jälkeen sanoa, että hei, että tuossa on OP:n kaltainen organisaatio tuossa tilanteessa, tämä on nyt oikea tapa tehdä ja osallistua. Mm-hmm. Vaan että ne, joilla on valta ja vastuu, tekee erilaisissa tilanteissa erilaisia ratkaisuja. Ja sitten he elää niiden ratkaisujen kanssa.
Jos käytetään tätä tämmöisenä case-esimerkkinä, niin miten sä luulet tämmöiset isot strategiset päätökset ja linjaukset, niin millä tavalla esimerkiksi tässä tilanteessa ne sitten vaikuttaa koko organisaatioon ja organisaation kulttuuriin? Hyvin erilaiset strategiaprosessit.
Joo. Mitä mä sanon? Mä sanon pikemminkin näin, että jätetään toi kulttuurinen aspekti vielä huomioimatta tässä, koska se on mielenkiintoinen, mutta ei mun mielestä relevantein kysymys tässä kohtaan. Mm-hmm. Koska mä mietin tätä taas sitten sitä kautta, että kun Ritakalli on tullut OP:n johtoon, on ollut hyvin selkeä ja hän on saanut hallintoneuvostolta mandaatin, että tämä pitää kääntää. Että eihän se ole varmasti ollut Timon oma keksintö, että tämä pitää kääntää, vaan että hänet on sinne todennäköisesti palkattu nimenomaan sillä mandaatilla. Nyt jos olet tehnyt jos sun edeltäjä on tehnyt 1,5 vuotta hyvin avoimella osallistavalla prosessilla strategiaa, ja päätynyt johonkin lopputulokseen ja sä oot saanut ihmiset mukaan, niin kysymys on mun mielestäni, tämä ei ole Rita Kallion ajattelua, mutta mä voisin kuvitella, että hän saattaisi ajatella samalla lailla. Miten uskottavaa se itse asiassa on, jos se sen jälkeen pistää sit porukat uudelleen osallistavaan prosessiin, jossa päädytään täysin päinvastaisen näkökulmaan, päädytään johtopäätöksiin. Olisiko se sisäisesti koherentti, tekisikö se kulttuurille hyvää, jos sä laittaisit porukan kaksi kertaa peräkkäin tekemään prosessin, samanlaisen prosessin ja päätymään täysin erilaisiin johtopäätöksiin? Vai että meneekö se sillä lailla, että kun sä tiedät, että meidän täytyy kääntyä, nyt me käännetään tämä, ja sitten sen jälkeen me osallistetaan vaikka niin toteuttamisen, niin kuin Rita Kallion OP on tehnyt. Se on hyvin ketterä, hyvin elävä strategiatyöltä, hyvin osallistava taas sitten tässä, miten tätä niin kuin päätettiin suunnanmuutosta niin kuin toteutetaan. Tästä on hyvä esimerkki myös toi Nokia-renkaiden toimitusjohtaja Hille Korhonen sai aikanaan voiko sanoa, että sai potkut, se on jotenkin niin typerä. Mutta hän joutui lopumaan tehtävästään. Ja sen jälkeen, kun Nokian renkaat oli epäonnistunut Amerikassa, mutta Hille oli toteuttanut täysin sitä strategiaa, jonka hallitus oli antanut hänelle mandaatiksi. Hän oli tehnyt sen tosi hyvin. Ja sitten vaan ulkoiset olosuhteet muuttui muun muassa Jenkkien markkinassa ja Venäjän markkinassa sillä lailla, että se strategia ei enää toiminutkaan. Ja piti vaihtaa strategiaa. Ja nyt sitten, kun oliko Jukka Hienonen vai kuka oli renkaiden hallituksen puheenjohtaja, kun hän se kommentoi tätä toimitusjohtajan vaihdosta. Itse asiassa kysymys ei ollut ollenkaan siitä, että mitä toimitusjohtaja oli tehnyt tai jättänyt tekemättä. Hän oli toiminut itse asiassa täysin linjakkaasti ja hyvin, mutta joskus ei ole uskottavaa, että sama henkilö seuraavaksi lähtee toteuttamaan täysin toisenlaista strategiaa.
Kyllä.
Ja siksi oli. Hän vähän niin kuin Hille Korhonen hyvänä johtajana, vähän niin kuin joutui mun mielestä hiukan niin uhriksi siitä, että strategia muuttuu ja hallitus katsoo, että ei ole johdonmukaista eikä uskottavaa, että toimitusjohtaja toteuttaa toisen hyvin erilaisen strategian. Ja nyt tässä osallistamisessakin sitten se, että mikä missäkin tilanteessa on oikein. Jos organisaatio meni osallistajan semmoiseen suuntaan, että täytyy korjata, niin sitä voi olla, että sitä ei itse asiassa kannatakaan korjata osallistamalla, vaan se pitää korjata jollakin toisella menetelmällä. Ja tästä tämä meidän kirja kertoo, avoin strategia, suljettu strategia, kirjan nimenä, tästä tilannekohtaisesta päätöksenteosta, miten joskus sä avaat, joskus sä suljet. Samat henkilöt saattaa tehdä eri tilanteessa sama organisaatio molempia näistä.
Just näin.
Pääasia, että sä teet oikean asian, sitten sä teet sen taitavasti. Ja kyllä. Nyt vaikeus on se, että mikä onkaan sitten se oikea asia.
Kyllä. Ja tässäkin varmasti se avoimuus on erittäin tärkeää, että tuodaan se esille, että näin me tehdään päätöksiä. No. Että joskus me tehdään suljetusti, joskus me tehdään avoimesti, no. Koska jos antaa sen kuvan, eikö näin, että me tehdään aina strategiaa avoimesti, mutta sitten siellä kulisseissa itse asiassa tapahtuukin koko ajan jotain ihan täysin muuta, niin siinä vaiheessa sitten vedetään kulttuurilla matta jalkojen alta.
Taneli, toi on loistava pointti, ja sitten toi vaatii taas johdolta aikamoista kypsyyttä ja sellaista niin kuin haluaa reflektoida omaa ajattelunsa rakennetta ihmisten edessä. Ja toi ei ollenkaan, annettua, että kaikki johtajat itse asiassa pystyy tuohon. Että ne pystyy niin kuin avaamaan ihmisille, miksi he tietyissä tilanteissa toimii toisella lailla kuin toisessa tilanteessa. Ja kaikki ei välttämättä ymmärrä sitä itsestäänkään. Me mennään tosi semmoisen niin kuin vaistojen varassa, mutta totta kai hyvä johtaminen ja hyvän kulttuurin ylläpitäminen vaatii siis johtajilta aikamoista itsereflektiota, josta nyt ollaan siihen kulttuurikysymykseen, joka on varmaan sunkin, niin mä uskoisin, että sun ja Lifterin niin kuin päivittäisessä työssä aika lailla ytimessä.
Kyllä.
Nyt mä joudun kysymään kun podcastin juontajalta, mitä haluaisit kulttuurista keskustella?
Erittäin hyvä kysymys. Ehdottomasti se kiinnostaa, että kun tehdään tämmöisiä isoja strategialinjauksia. Ja monesti tämä strategia johdattaa kulttuuria, mutta monesti siinä on myöskin se toiseen suuntaan menevä vaikutus, eli kulttuuri johdattaa strategiaa, ja näin meillä tehdään asioita, ja tässä nyt on se vastakkainasettelu, että kulttuuri syö strategiaa aamiaiseksi ja niin edelleen. Niin miten sä sanoisit, että nämä kulttuuri ja strategia saataisiin toimimaan linjakkaasti yhdessä toisiaan palvellen?
Tämä on aivan mielettömän loistava kysymys. Mitä mä sanoisin? Mä lähestyn tätä hiukka toisesta näkökulmasta. Ei itse asiassa ole mahdollista, että kulttuuri ja strategia olisi keskenään kauheasti niin kuin ei linjassa, koska jos me ymmärretään kulttuuria, sitä voi ymmärtää monella eri tasolla. Silloin kun joku startupit on tosi haluaa markkinoida itseään, haluaa kertoa, että millaista meillä on ja meillä on olla töissä ja sitten ne palkkaa jonkun kulttuurijohtajan, niin ne puhuu hyvin paljon siitä, miltä me näytetään, niin minkälaisia asioita me tehdään yhdessä ja sitten ottaa Suomen kuvia siitä, kun ne lankuttaa lounastauolla ja niin kuin se on ihan relevantti kulttuurin taso. Mutta se on kauhean syvä. Sitten sulla on semmoinen kulttuurin taso, jossa sulla on paljon uskomuksia siitä, että miten me yhdessä toimimme ja miten meidän yhdessä pitäisi toimia, että me saadaan aikaan ne asiat, mitä me tavoitellaan. Se on jo huomattavasti syvempi taso. Mutta sekään ei ole kauhean syvä. Kaikkein syvin kulttuurin taso on itse asiassa se, mikä muokkaa sitä, että mitä me nähdään ulkomaailmasta, mitä me kyetään näkemään ulkomaailmasta. Nyt tämä on mielenkiintoista, kun sinä ja minä ollaan tällaisia, minkä ikäinen sä Taneli muuten on?
Mä oon siellä lähesty 40.
No niin, just näin. Eli kun mä puhun äsken 80-luvusta ja susta, niin
kyllä.
En valehe. Mä 46. Me ollaan tämmöisiä 40 molemmien puolella olevia valkoisia suomalaismiehiä. Me katsotaan maailmaa hyvin niin kuin erityisellä tavalla, miten joku jostakin toisenlaista viitekyyksestä tuleva ihminen näkee eri asioita. Ja tämä on ollut mielenkiintoista viimeaikaista keskustelua, että miten tällaisia rakenteita murretaan, että me nähtäisiin maailmaa enemmän toistemme silmiin. Nyt me ollaan niin kuin aikaisemman syvällä kulttuurissa tasolla. Tämä meidän valtakulttuuri on itse asiassa muokannut sitä, mitä me kyetään näkemään. Kun sä näet koiran, niin sä et näe ruokaa. Missään nimessä söisi koiraa, mutta joku muu itse saattaa syödäkin. Kulttuuri ohjaa meitä, että miten me nähdään tietyt objektit ja tietyt suhteet. Ja tämä tapahtuu organisaatiotasolla kanssa. Ja kaikkein syvimmillään kulttuuriorganisaatiossa on sitä, joka rajoittaa sitä, miten organisaatio ymmärtää, että minkälainen maailma on, minkälaisia kilpailijat on, mikä meidän asema on, mitä me tavoitellaan, miksi me tavoitellaan. Ja nämä on myös kulttuurin kysymyksiä. Ja nämä määrittää täysin sen, minkälainen strategia meille voi tulla. Ja nyt kysymys on enemmän siitä, vaan että ollaanko me tietoisia siitä, ja ollaanko me halukkaita vaikuttamaan sitten siihen, että miten me uskotaan ulkomaailmasta, vai annetaanko me tämä tapahtua täysin tiedostamattomasti. Otetaanko me jollakin lailla kontrollia siitä, että me yhdessä muodostetaan kuvaa ulkomaailmasta ja itsestämme. Me pidetään huolta näistä muistakin kulttuurin tasoista, lankutetaan kovasti ja sovitaan, miten me käyttäydytään toistemme kanssa ja minkälaista meillä on ollut töissä ja semmoista. Mutta että myös mentä sille tasolle, että tässä on se avoimen strategian osallistamisen kaikkein syvin taso, avattaisi ihmisille, miten me yhdessä nähdään maailmaa ja miten me voitaisiin nähdä maailmaa paikkaamme siinä. Jolloin kun joka tapauksessa strategia ja kulttuuri kulkee samaan suuntaan, niin me tultaisiin tietoiseksi ja me opittaisiin vaikuttamaan siihen. Ja tässä on nyt sitten se kulttuuri on aivan strategisen keskustelun ytimessä, mutta siihen on vaikea päästä käsiksi, koska se on vähän niin kuin kalavedessä, että ymmärtääkö se olevansa märkä, jos hän tai se ajattelisi. Niin me ollaan monesti kun siinä, miten me katsotaan organisaatioiden sisältä ulkomaille. Me ollaan vähän niin kuin tollaisessa positiossa.
Kyllä.
Ja sitä varten me osallistetaan. Me halutaan avata näinkin vaikeita kysymyksiä ja huomata, että näitä on turvallista käsitellä yhdessä. Me voidaan muodostaa yhteistä ymmärrystä ja sitten me voidaan päättää omasta yhteisestä kohtalostamme enemmän kuin me ymmärretään maailmaa yhdessä.
Juuri näin. Jos siellä nyt kuuntelijalla herää sellainen fiilis, että olisipa kiva, että meillä vietäisi meidän strategiaprosessia ja strategiatyötä vähän enemmän tämmöisen suuntaan, osallistavaan avoimeen suuntaan, niin mitä sä voit tehdä, jotta niin ja tapahtuu?
Ensimmäinen asia on se, että sä ostat mun kirjan, joka ilmestyi 17.4. tämän Jaakko Luomarannan kollegani kirjan, Avoin strategia, suljettu strategia. Ja sitten sä ostat sitä useamman kappaleen ja perustat siitä kirjapiirin. Ja sitten on varmaan olemassa parempiakin tapoja. Tämä on vaikea kysymys, koska tämä on semmoinen juttu, jonka kanssa jossa valtaa pitää johtaa. Et oikeastaan niin kuin yksittäisenä asiantuntijana. Sä voit kouluttaa itseäsi olemaan valmis, kun kutsu tulee, ja sä voit puhua tällaisista asioista. Sä voit pikkasen nostaa näitä asioita esiin, mutta valta ja vastuu on kuitenkin aina isossa organisaatiossa harvojen käsissä, ja sitten heidän täytyy ymmärtää itse jotain kautta. Senkin takia me ollaan kirjoitettu tästä johdon työvälineeksi. No, hauska anekdootti, mä muutama viikko sitten tapasin yhden teollisuusyrityksen strategianjohtajan, ja me keskusteltiin tämän kirjan teemasta, meillä oli tosi hyvä keskustelu, ja hän kertoi siitä, miten avoimia he itse asiassa ovat, ja miten he osallistaa jo porukkaa ja jakaa kaiken mahdollisen. Ja sitten me tultiin sieltä neukkarista ulos. Mun vanha kollegani, joka on nykyään siinä organisaatiossa, tuli vastaan. Ensimmäiset sanat, mitä hän sanoi tästä strategianjohtajasta, että toi jätkä ei kerro meille mitään. Ja sitten me hetken aikaa naurattiin sen kylmää naurua, ja muut vietiin respaan, niin me tajusin, että tämä on tämä, jos mietitään sitä, että mikä se taistelu on, mihin, jos haluaisi lähteä muuttamaan maailmaa, niin mihin menisin, niin se on sitä, että strategia-ammattilaiset ja johtajat itse asiassa haluakin pitää strategian omissa käsissään, koska se antaa heille ehkä jotain niin kuin ekstra valtaa, että siitä vallasta luovutaan vaan, jos siitä on heille hyötyä. Mm-hmm. Ja nyt me pitää argumentoida, mitä hyötyä siitä itse asiassa on. Mutta luontaisesti me halutaan erottaa strategia ja strategian tekeminen kaikkien muiden tehtävistä, koska se tekee meistä johtajina ja strategeina erinomaisia ja, mm-hmm. ja uniikkeja lumiheutaleita tässä maailmassa ja antaa meille valtaa. Ja kun sä osallistat, sä jaat valtaa jonkin verran kuitenkin.
Kyllä.
Tämä on se, mitä johdon pitäisi ymmärtää sen niin kuin oman etunsa vuoksi, ja sitten he tekevät semmoisia päätöksiä. Yksittäinen työntekijä ei voi valitettavasti tehdä muuta kuin perustaa sen lukupiirin.
Mutta sekin voi olla.
Vähtää työpaikkaa. Hei, tämä on, niin kuin, se maailma on kuitenkin niin kuin pullollaan myös organisaatioita, jossa sulla on kokemus siitä, että joku muu on pidemmällä tällaisessa, mitä sä haluat. Niin tässä on hyvin vähän kitkaa sitten kuitenkaan vaihtaa työpaikkaa semmoisen, että missä on enemmän sellainen strateginen kulttuuri kuin mitä sä arvostaisit.
Kyllä, ja tästä päästään siihen, mitä aika alkumetreillä mainitsit, eli ihmiset vaativat tätä, ja sitten organisaatiot joutuvat kokemaan näitä seurauksia sitten siitä, no. jos prosessi ei olekaan niin osallistava ja avoin. Kyllä ihmiset lähtee etsimään niitä organisaatioita, joissa on avoimempaa meininkiä.
Joo, niin varmasti.
Mutta kyllä mä silti sanoisin, että noita kirjapiirejä kannattaa pistää pystyyn. Ei ne ihan turhia. Ei kannata pelkästään niin kuin lopettaa vanhassa firmassa ja etsiä uusia.
Joo, ja sitten tämä, kun kaikki hyvät muutokset, nämä on tosi pitkää peliä. Ja jos sen onnistuu tekemään, jos asioita onnistuu muuttamaan itsensä kautta ja sillä lailla, että itse motivoitunut ja saa virtaa siitä, mitä on tekemässä, ja tuntee palkitsevaksi sen, että on yrittänyt omasta mielestään oikeita asioita, niin se itse asiassa vie meitä aika pitkälle. Mm-hmm. Ja sitten isot muutokset joko tapahtuu tai ne ei tapahdu sillä lailla, kun me oltiin ajateltu.
Kyllä, kyllä. Täällä on hieno tämmöinen maistiainen tästä aiheesta, ja täytyy sanoa, että tämä on kyllä niin houkutteleva kirja, että odotan kuin kuuta nousevaa tätä.
Joo, ja sitten tämä Lifted oli ensimmäinen, TT-podcast oli ensimmäinen media, joka itse asiassa sai sitä haluaa keskustella.
No niin.
Tällaisia keskusteluja tulee varmaan tulevina viikkoina, mutta tämä oli itsellekin tosi hyvä, kun joku kysyy ja pistää pohtimaan tätä asiaa, jossa on nyt itse ollut aika syvällä. Kiitos Kyllä. siitä.
Ilo on meidän puolellamme, ja tämänkin siis kuulet ensimmäistä kertaa Liftcastista.
Aivan, mieletöntä.
Kyllä, kyllä. pakko kysyä vielä vähän loppuun, että ootko kokenut jonkinlaisen oivalluksen tässä viime aikoina omassa elämässäsi?
On. Mulla on semmoinen, mun oivallus liittyy semmoiseen ristiriitaan. Mä oon tavallaan sen kuin kuuntelemisen asiantuntija. Ja mä opetan organisaatioille, miten ne hankkii ymmärrystä ja tietoa asiakkaistaan, minkälaisilla kuin erilaisilla menetelmillä. Ja sit mä oon kuitenkin kohtuu surkea siinä niin kuin omassa työyhteisössäni. Että mä oon saanut tosi paljon palautetta, että mä voisin kuunnella enemmän. Ja sitten musta tämä on niin kuin mehukas ristiriita. Sä tavallaan niin kuin empatia kuuntelun ammattilainen asiakkaille, mutta se niin kuin johtamisen, tämä on niin helppoa neuvonantajana, ja tämä on niin vaikeaa johtajana. Ja sitten jos tämä on vaikeaa johtajana, niin kotiympäristöstä vasta vaikeaa onkin. Että on tosi helppo mestaroida tuolla, mutta tämä tulee siihen vähän kuin, että mä tulin toki edellisestä kirjasta sen palkintosekin käsissä, ja sitten vaimo soittaa mulle tuo vessapaperia, kun et ole ymmärtänyt sitä ostaa. Niin siis tämä musta on mielenkiintoista liikkua elämässä sellaisella skaalalla, että jossakin asioissa sä oot tunnustettu ammattilainen, tosi taitava, toisissa asioissa sä huomaat, että se on niin selkeää, että missä sun pitää tulla paremmaksi, ja sekin itse asiassa motivoi jos sulla on semmoinen näkymä, että mä oon päättänyt, että mä tuun paremmaksi kuuntelijaksi ja ehkä jopa paremmaksi aviomieheksi ja isäksi, mutta se on vaikein.
Hieno aivolus, loistuvaa. Roolien dynamiikka.
Kyllä vaan.
Upeata. Hei, kiitos tosi paljon tästä hienosta, mielenkiintoisesta, avaavasta, uusia ajatuksia herättävästä keskustelusta, Mikko. Tämä oli aivan loistavaa. Ja nyt kuuntelijoille ehdottomasti siellä on varmasti teidänkin toimitusjohtaja hyötyisi tästä, tai johtoryhmän jäsen hyötyisi tästä podcastista, niin pistä ihmeessä jakoon tätä sinne omalle yhteisölle, ja ota myöskin Liftcasti sieltä seurantaan ja pistä arvostelua, pistä kommentteja, kysymyksiä tänne suuntaan. Me halutaan käydä avointa vuoropuhelua myöskin teidän kanssa.
Viisaat johtajat ja asiantuntijat tekevät juuri näin, kuten Taneli sanoi. Kiitos.
Juuri näin. Kiitos paljon, Mikko.
Kiitos.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi. Euromaster. Renkaat ja autohuolto.